Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Malonu šiandien vėl su jumis bendrauti Marijos radio studijoje. Ir šios dienos tema yra apie vaiko ugdymą šeimoje ir apie tai, kokių gebėjimų reikia tėvams, kad sugebėtų vaikus išugdyti brandžiomis asmenybėmis. Ir žinoma, mes turėtume šiandien pasikalbėti apie tai, kas vyksta mūsų mokyklose. Ir kodėl taip vyksta, bet čia noriu iš karto pasakyti, kad mes nenusiteikę šiandien kalbėti apie mokytojų klaidas, bet mes tiesiog norime kalbėti tėvams apie vaikus ir apie tai, kaip jie galėtų padėti savo vaikams ne tik netapti patyčių objektu arba tais, kurie tyčiojasi iš kitų, bet taip pat jie galėtų išgyventi tokią brandžią, džiaugsmingą, nors ir sudėtingą tėvystės procesą. Taigi, šiandien su manim studijoje aš labai dėkoju mano socialinio darbo katedros kolegė, docentė daktarė Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė.
Sveiki.
Dviejų vaikų mama, ačiū labai Jorūnė, kad atėjote šiandien pas mus, nors žinau, kad teko palikti trupučiuką jūsų vaikučius močiutės globai. Tikrai labai dėkoju, kad sutikote pabendrauti. Ruošdamas iš tai laidai, aš tiesiog peržiūrėjau tokią krūvelę knygų. Ir galvoju, kaip čia mums, nuo ko čia dabar mums pradėti ir kaip čia susieti tuos tikrai labai svarbius dalykus, kurie vyksta mokykloje, kur šiandien mes daug apie tai kalbame. Ir atrodo, kalbame, klausimas, kiek konkrečiai ką nors darome, kad patyčios mokykloje plinta, kad vaikai blogai jaučiasi mokykloje. Be abejo, ko gero, dažnai ir mokytojai labai blogai jaučiasi mokykloje. Dažnai ir tėvai blogai jaučiasi mokykloje. Ir besirinkdama šitą laidą, aš atradau vėlgi iš naujo Michaelio Vinterhofo knygą Kodėl mūsų vaikai virsta tironais. Ir iš tiesų tai yra vokiečių vaikų psichiatrų ir psichoterapeuto įžvalgos. Jis remiasi tiek teorinėmis žiniomis, tiek savo praktinė patirtimi. Ir manau, kad yra labai svarbu iš tiesų grįžti prie tos minties, kuri tėvams turi būti ypatingai svarbi. Tai būtent apie vaidmenis. Tėvų vaidmuo ir vaikų vaidmuo. Ir kaip rašo daktaras Vinterhofas, šiandien tie vaidmenys yra labai sumaišyti, labai neaiškus. Ir vien tik dėl to, kad tėvai pasimeta savo vaidmenyse, kaip tėvai savo vaidmenį, jie tada nesugeba išvystyti brandaus santykio su savo vaiku. Ir kas yra labai svarbu, jie tiesiog negali padėti savo vaikams psichologinę ir dvasinę prasme augti ir praeiti tuo tam tikrus vystymosi etapus, kurie, jeigu prasideda nuo saugaus prireišumo, tai paskui turi pereiti per atsiskyrimo tam tikras fazes. Taigi, ką rašo daktaras Vinterhofas, manau, kad tai yra labai aktualu ir mums, kadangi jisai sako, kad Vokietijoje tie tėvų vaidmenys sumišo dėl to, kad buvo nacių autoritarinė sistema, bet mes turėjom sovietų autoritarinę sistemą 50 metų. Ir aš lygiai taip pat galvoju, kad mums šitie dalykai lygiai taip pat tinka, kaip ir vokiečių tėvams. Ir pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kuris labai gražiai rašo, tai būtent, kad šiandien yra nustota vaikus laikyti vaikais. Tai reiškia, mes jau taip bijom autoriteto, be Hannah Arendt rašė apie autoriteto krizę. Mes taip bijom prisimti kaip tėvai autoritetą ir būti ugdytojais, palydėtojais vaiko, kad mes bandom vaiką padaryti partneriu. Jeigu mes vaiką padarom partneriu, tai partneris yra toksai lygiavertis. Mes esam nehierarchiniam santykiui. Ir tada, žinoma, vaikas labai turi daug pasimetimo, jis turi labai daug nerimo, nes mes jo klausėm kaip partnerio, mes dalinamės kaip su suaugusiu partneriu, bet jis yra dar tik tai vaikas. Dabar kitas dalykas, ką rašo, tai reiškia tam tikrą projekciją, kur mes projektuojam savo lūkesčius į vaiką arba savo norus, kad mes tiesiog kovojam dėl vaiko meilės mums ar ne. Ir žinoma, ta simbiozė, kada mes iš viso tarsi su vaiku susitapatinam. Tai mes visų šitų formų neaptarsime. Aš tik noriu paklausti, Jorūnė, pačios, esi dirbus mokykloje praktikinį darbą ir tikrai vedus ir moksleiviams grupės ir turbūt su pedagogais esi dirbusi. Ar pastebėjai ir su tėvais esi dirbusi, ar pastebėjai to partnerystės apraiškų mūsų tėvų ir vaikų santykiuose?
Ačiū už klausimą, labai rimtas. Atsakant į gal, pirmiausiai galvoju kaip mama. Ir tą knygą, kurią pacitavo, kaip mama skaičiau. Ir skaitydama galvojau, kad čia labai nemažai yra apie mane, Ir galvoju, kodėl, liktai stengios būti pat gera ta mama, tokia kaip liktai vengiu tokių lik netinkamų būdų, kaip jie būtų. Visgi galvat ir pradėsiu atsakyti nuo to, kad mes gyvenam moderniais laikais, mes visi norim būti modernus tėvai, o ką reiškia modernus? Tai reiškia, kad norim būti gal kitokie negu mano tėvai, arba būti kitokie negu, kaip ir sakėm, toj sistemoj labai uždaroj, kur buvo viskas draudžiama, dabar norim būti tie geri, viską leis savo vaikam, leis gal netgi daugiau ne tik kaip sau, bet netgi daugiau negu sau. Ir kalbant apie partnerystę, dirbdama mokykloje, tada gal tiek nepastebėjau, aš labiau pradedu pastebėti, ar gal tai akivaizdžiau su mažais vaikais, stebint tėvų elgesį. Ir viena tokia, kuris mane tada labai stipriai paveikė pavyzdys, buvo kaip mama, jauna darželį, reiškia, kalbasi su savo nedideliu vaiku apie 3 metus. Ir kalbėjosi apie atostogas, ir mama klausė vaikelio, sako, tai dabar tu man padėk apsispręsti, tai kur mūsų šeima vyks atostogauti. Ir paminėjo kelias šalis užsienio pietų, ar ne, ten ar Turkija, ar kažkur. Ir tada suklausau, ką jinai kalba, reiškia, prašo mažo vaiko padėti apsispręsti, kur šeimai vyksta atostogauti. Tai šito vietoje nenoriu sakyti, kad mes neturim vaiko nuomonės klausti. Vaiką mes mokinam būti irgi, pradėti kažkokius sprendimus priimti, bet turi būti pagal jo amžių ir pagal jo situacijas. Mes va šitoj vietoje labai dažnai ir tokių pavyzdžių daugėja ir daugėja aplinkoj, kur labai mažo vaiko pradeda klausti tų klausimų, kur nereikėtų jų klausti. Tų temų, kur yra suaugusių ir tėvų reikalas. Mokykloje, kai jau didesni, vaikai gal to tiek stipriai nesimato, bet dabar va, darželinukų amžiui, pradinė mokyklų amžiui labai pastebim, kaip tėvai tiesiog tampa net nebe partneriai, kartai susiduria su tuo, kad vaikas aukščiau net negu tėvai. Ir aš manau, kad...
Vaikas valdo tėvus. Taip. Tam partnerystės santyki ir taip ir išiškėja. Nu, tai jeigu aš partneris, tai kodėl aš negaliu? Tai aš pasakiau, ir taip turi būti, reiškia, vaikas labai greitai pagauna tą dalyką, kad tėvai yra tarsi bejėgiai. Ir aišku, jisai tuoj pradeda manipuliuoti, aš manau, kad vaikai labai būna nelaimingi ir sutrikę. Ir dėl to jų elgesys gali būti labai blogas santykiuose su kitais, nes iš tiesų jie nesimoko tinkamo santykio su vyresniu. Tai, pavyzdžiui, toksai vaikas nuėjęs į mokyklą gali visiškai nesuprasti, kaip reikia gerbti suaugus, kaip mokytoja vyresnį arba kitą mokyklos darbuotojas, kuris tinka jam į senelius arba kaip gerbti aplamai suaugusį žmogų ar ne. Jis tiesiog nemoka to normalaus santykio užmėgsti.
Autoriteto, kad supras, taip, kad man yra autoritetas, iš kurio aš turiu mokintis. Aš negaliu iš kart visko mokėti, man reikia mokintis. Dar vieną pavojingą to partnerystės pavyzdį turiu. Artimas žmogus kažkada pasakojo mano draugė, kuri išgyveno vaikystėje tėvų skyrybas. Ir jinai vieną kaip labai skaudų tokį savo skaudžią patirtį dalinosi, kaip mama jos mažos klausė, ką man daryti skirti su tėčiu ar ne. Ir jinai šiandieną jau yra suaugus moteris, man kaip skaudžia tokią vat, savo gyvenimo dalį pasakų ir sako, tu neįsivaizduoji, kokia man buvo našta. Tai kad kartais mes vaikus tiesiog jiem perkeliam savo problemas, taip, norėdami savo palengvinti situaciją, perkeliam savo jausmus, savo problemas, kur nėra vaikų reikalas, kur yra mūsų suaugusių reikalas.
Tai dabar čia mes labai nemodernios jau, todėl kad partneriški tėvai maždaug dėl visko ir su visku ir apie viską su vaikais tarėsi ir apie viską su vaikais kalba ir vaikas dalyvauja visuose tėvų pokalbiuose, kur kartais tikrai ne vaiko ausim. Tai yra dalykai, kurie iš tiesų liečia suaugusių gyvenimą ir suaugusių santykius ir taip toliau. Ir žinoma, tada vaikas irgi, nu, jisai pasimeta ir jisai nesupranta, kas čia dabar darosi, kas čia dabar vyksta. Gal jis čia dėl kažko tai kaltas, ar ne? Ir ypatingai tokiuose skaudžiuose santykiuose, kur, pavyzdžiui, guodžiasi mama, arba dažniau vis dėlto mama, bet tėtis guodžiasi dukrai, dažnai dukrai, bet gali būti ir sūnui, koks jau reiškia tėtis arba mama, kokie jie nedėmesingi, blogi, kaip kenčia dabar, arba nedideliai mergaitė, kokių 10-11 metų, pasakoja, kaip baisu būti ištekėjusiai moterim ir kiek čia dabar visokiausių sunkumų. Tai palaukit, čia yra suaugusių kalba, kuri visiškai netinka 10-11 metų mergaitė arba berniukui.
Aš apie lygiai ir apie darbą kartais, ar ne?
Taip.
Galime kažką pasakyti, bet nesiguos. Gal toje vietoje turim pasakyti, kad nereiškia, kad mes su vaikais neturim kalbėti, kad mes neturim kažkur tartis, bet pagal amžių ir pagal temas, kur yra suaugusių reikalai, turime su suaugusiais ir kalbėti šeimoj suaugusius arba savo kitus bendramžius, bet kur yra vaikų temos arba ten, vat, kur yra jau kuo vyresnis vaikas, paaugliukas ar ne jaunesnysis, mes turim kalbėti, mes jų klausti, turim vaikų nuomonės. Bet tai nereiškia, kad mes juos turim padaryti partneriais ten, kur yra suaugusių reikalų. Uh-huh.
Ir ko gero būtų ne visai, reiškia, mes iš tiesų galim pasakyti, kad na, tu gali nuspręsti, ar šitą mašinėlę padėti į tą lentyną ar į tą. Arba gal tu gali pats dabar nuspręsti ir pasirinkti, ar valandą praleisti su draugu, ar skaityti knygą. Bet jokių būdų neklausti vaiko, ką mums dabar daryti, išvyti tėvą iš namų, kad jisai geria, nes vėlgi tai yra per daug didelė našta. Bet jeigu grįžti dar prie mažesnio vaiko, tai labai yra svarbu, kad ką daktaras Winterhofas pastebi ir ką man tenka pastebėti kartais ir stebint tėvus su vaikais, aš manau, kad kartais mes prarandam galimybę padaryti vaikui įtaką arba duoti tinkamų būdų nurodymus tada, kada mes tarsi siunčiam vaikui labai neaiškę žinutę. Na, pavyzdžiui, visai mažas vaikas, jisai juk atranda save, bet jis yra susitapatinę su mama, ar ne? Tai jisai, aišku, jisai čiupinėja mamos veidį, jis bando paragauti, jisai bando kasti, nes jam tas suteikia tam tikrą malonumą, kad ši dabar minkšta, aš noriu įsikasti. Ir tada, reiškia, arba mama nekreipia į tai dėmesio, arba jinai bando tą sakyti juokdamasi. Ir tada, žinoma, vaikas, jis labai sudėjo, jis sako, ne, nekask, ir juokiasi. Aš būdama vaikų tokiu mažu, aš galvočiau, tai gerai, kad aš kandu, nes mama juokiasi. Ir labai dažnai mamos ir tėčiai užmiršta, kad mažam vaikui yra ypatingai svarbu veido išraiška, balso tonas, akys ir tu gali pasakyti, ne, negalima, negalima kasti, ar ne, ir patraukti jo rankytę arba jeigu jisai gnyba. Ir tokiu būdu jisai mokosi atskirti, kad aš ir tas kitas žmogus, tai mes nesame viena, ar ne, arba kai vaikas atranda objektus, kuriuos ten pradeda tyrinėti, tai kad žmogus nėra objektas. Tai dažnai partneriški tėvai nemoka to pasakyti, bet kas yra svarbu ir man atrodo su patyčių tema labai siejasi, kad be abejo tas vaikas pasimetęs, sutrikęs ir jisai nežino kaip elgtis. Ir kažkaip tėvai dažnai galvoja, kad jis pats turi psichologiškai subręsti, jo psichika taip savaime, be mūsų pastangų subręs ir be mūsų auklėjimo, bet tas nevyks, mes turime jam padėti ir kada jisai elgiasi blogai mokykloje su draugais, nes jisai bando juos mušti, kasti, stumti, nes jisai užstringa tam tikram vystymosi etape, arba elgiasi kaip narcizas, reiškia, tik tai aš ir viskas turi būti tik tai man. Ir tėvai pavirsta ne tėvais autoritetais, kurie koreguoja vaiko elgesį, bet na, tiesiog tokiu vaiku, kuris pataikauja tam vaikui. Tai man atrodo, kad čia yra labai didelė galimybė vėlgi vystytis tam tikrai patyčių kultūrai. Bet gal aš galiu klysti ir čia jau Jorūne pati esi ekspertė šitoj vietoj.
Ką jūs, Nijolė, sako, tai sakot, kad taisyklės labai svarbu ir kad mes tėvai neturim bijot savo vaikui pasakyti, kai yra reikalas ne. Kažkada patėjau mokintis, vat, būtent irgi kaip mama, tai vystės įgūdžių ir vat, tokio sustiprinimo, visiems tėvam to reikia, ar ne, norint vat, tvirčiau jaustis, nes tikrai vat, tais moderniais laikais atrodo reikia vaikų visur sakyti taip. Ar jis kažko nori, liktai nori, nu kodėl aš negaliu duoti, ar ne, arba kažką jisai daro, lik nedrasu sakyti ne. Ir tikrai, kad vaikas užaugtų sveikas, sveikas ir psichiškai, jis turi išmokti, supras, kas yra balta, kas yra juoda, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir dar net netėjus prie patyčių temos, prie bet kokios kitos labai svarbu tėvam išmokti, pasakyti patiem, pirmiausia, tvirtai ir aiškiai, kaip jūs ir sakėt, ir kūno kalba, ir žodžiu. Ne, kasti mamai negalima, arba ne, stumti kito vaiko negalima. Tai tas labai svarbu, kad mes nebijotumėm būti tvirtais tėvais. Vaikas gal truputėlį jau perlepintas, ar per daug palepintas, ar ne, parodė tas ribas, kad yra ir kitas žmogus, esu aš, yra kitas vaikas. Dar gal kitą svarbų dalyką prieš perinant prie patyčių temos pakalbėti apie tą hiperglobą kartais. Kad vėlgi norėdami savo vaikam gero, mes kartais galim labai pakenkti ir kaip tik nugalinti. Mes kartais norėdami iš tos didelės meilės vaiką labai mylėti ir viską už jį daryti. Ir čia galim kalbėti apie mažus vaikus, kurie neturi kažkokių didesnių bėdų, galima apie vyresnius vaikus, bet ypač tai būdinga vaikam, kurie turi kažkokių iš tiesų bėdų ar fizinių kažkokių negalių ar net ne fizinių negalių, kad mes vaikam labai dažnai neleidžiam būti ir aukti. Na, sakykime, paprastas pavyzdys, kur jau klasika tapęs dalinuos visus studentais, ar ne, kad jeigu va, grįžtam iš lauko, va, šiandien lėtinga diena, grįžtam su 3 metų vaiku, ką mes pirmiausiai padarom, suaugę, ką padarom. Mes pirmiausiai vaikui nurengiam striukytę, o ar vaikas gali pats tą padaryti, gali padaryti. Tai reiškia, liktai mes parodom, kad tu to negali padaryti. Lygiai taip pat paskui ją pakabinam kažkur aukštai, ne vaiko ūgyje, kuris pats tą gali padaryti. Čia toks paprastas būtinis pavyzdys, bet Kalbant su suaugusiais, kalbant su jaunimu, matau, kad to mes labai daug turim nugalinimo. Leiskim vaikam irgi mokintis ir leiskim klysti. Dar toje temoje, kur ir išnekam, ar ne, kad norim brandžius vaikus užauginti, nebijokim jiem truputį daugiau iššūkių suteikti ir nebijokim, netaptų jie tokie minkšta kūnė, nes tyrimai rodo, kad dabar Didžiojo Britanijoje padaryti tyrimai buvo pasibaisėta taip, kaip jaunimas tik įstojo aukštai mokslai, nu, iš tėvų atsitraukė, pradėjo pirmuose kursuose labai netikėtas elgesys iš gerų labai, atrodo, šeimų, pradėjo labai stipriai narkotikus vartoti ir alkoholį, vien dėl to, kad jie gavo tą laisvę ir nežino, kaip su atvarkytis, nes namie neturėjo to, neturėjo laisvės gal tokios ar neturėjo iš tų išbandymų kitokių. Kaip, pavyzdžiui, atskiras gyvenimas, tvarkymasis pačiam, kad tėvai viską uždarė ir jis nežinojo, jis tiesiog nori tą išbandyti tas galimybės. Tai vėl čia kita tema, bet visgi vėlgi labai svarbu nebijot būti tvirtais tėvais ir leisti vaikam.
Nes vienas dalykas iš tiesų, brandi asmenybė moka įveikti sunkumus. Ir įveikti sunkumus savo riziką arba jeigu reikia pasiprašyti pagalbos, užmegzdama santykį arba nugalėdama save arba suvaldydama save. Arba atlikdama tam tikrą pareigą, tai jeigu šito tėvai neišugdo, dažnai to neišugdo, nes yra partneriai ir vaikas, ką noriu, tą darau ir ką tu čia man dabar aiškini. Ir tada jisai yra paliekamas toksai, nu, kaip vėjų pagairė ir ši labai nelaimingas vaikas ir nelaimingi tėvai. Ir todėl mano galva toliau jo laukia labai dėlį iššūkiai, bet atrodo, mums paskambino, klausome jūsų.
Daiva iš Vilniaus.
Malonu.
Dėl patyčių norėjau pašnekėti.
Taip.
Man atrodo, kad labai didelė įtaka vaikams ir visuomeniai dėl patyčių daro žiniasklaidą. Jūs pažiūrėkit per televiziją, pavyzdžiui. Jeigu tik neduok dievę žmogus suklupo, nukrito, jau reikia tyčiotis. Kitau reikia peikti ten, sakysime, nu nepasityčiot, bet komentuot blogą elgesį, jeigu žmogus ten neteisingai kažką daro, ten kažką tai blogo daro. Bet jeigu žmogus netyčia nukrito, paslydo, kodėl iš to reikia visą laiką juoktis? Tai jeigu vaikai ir saugia jau priprato prie tų patyčių, bet kai vaikai tai žiūri, jie supranta, kad jeigu klasė draugas netyčia ką nors nukrito ar ką nors padarė, tyčiokimis iš jo, taip reikia, taip visi dar, nu argi ne prie to prie.
Taip, tas yra labai svarbu tai, ką jūs pasakėt, bet aš norėčiau jūsų paklausti, o kai jūsų vaikas žiūri ir mato tokius vaizdus, ką jūs darote tada?
Ką aš darau, aš pasakau, kad vargšas, kad nukrito gaila man jo. Ir blogai, kad iš to juokėsi. Aš vaikui iš karto apie tai paaiškinu.
Tai labai ačiū, jūs tiesiog labai kompetentinga mama, labai jums ačiū už tokį pasidalinimą. Ir tai yra tikrai labai svarbu, ką jūs pasakėte. Dėkui labai jums.
Aš gal pratešiu ir padėkočiau mūsų klausytojai. Iš ties aš pati būčiau prie jūs prie to, kad mes labai mokinamės daug elgesio. Vaikai modeliuoja tą, ką matom. Ir žiniasklaidas iš tiesų yra tikrai ta vieta, kur mes gaunam daug tokių neigiamų pavyzdžių. Ir pati prisimindama vieną pokalbį su savo vėlgi drauge užsienietė, kažkaip kalbėjomės apie vaikystės žiūrėtus filmukus. Ir pasakau, jai kokius gražius mes tuo metu tarybinių laikų filmukai rusiški, bet visi, kurie mes juos žiūrėjom, matėm, kokias vertybės jas skatino. Draugystė, gėri ar ne,
pagalba,
pagarba. Ir mano draugė pasakau, jie žiūri Tom ir Jerry. Šį dieną aš stengiuosi, kad mano vaikai nematytų tokių filmukų, nes tenai būtent ir skatimas, kas smurtas. Peliukas, kiek tik gali tyčios iš katino ir kiek tik gali, jį skriaudžia visokiais būdais.
O tai buvo nupalauk pas mus.
Nepalauk, tai vienas iš kriausiai agresyviausių, vienintelis, kuris buvo. Taip, aš manau, madinga, ir aš nesuprasdavau tada, kur matydavau kažkokį ir nesuprantu dabar. Ir iš tiesų patarimas, kokį tik galiu sakyti, vengti žiniasklaidos, kiek įmanoma tokių laidų, kur tas propaguojama.
Taip, bet ponė labai gražiai pasakė, mes negalim vaiko apsaugoti, jis pamatys tą. Tai yra labai svarbu, kad jeigu jis jau tą pamato, tai va kaip klausytojas sakė, kad aš pasakau, kad tai yra blogai, kad taip elgtis negalima iš žmogaus ir negalima visą laikę tyčiotis iš to, kas jam atsitiko ar nelaimė, ar nugriuvo, ar ten kitoks nemalonus įvykis iš tiesų. Nes tada mes ugdom vaiką kritiškai mąstyti ir daryti sprendimus, nes jeigu mes tik tai pasakom, ne, negalima to čia žiūrėti, tai tada, žinoma, vaikas labai norės pažiūrėti. Arba, žinai, čia yra labai blogai rodomi dalykai, negali to žiūrėti, aišku, nereikia visko rodyti. Bet tada, jeigu jau jis pamato, tai tada tą aptarti ir kaip ponė sakė labai gražiai.
Aš sutinku, kad reikia kritinį mąstymas ir būtinai mes turim reaguoti tokį elgesį ir pasakyti, kad tai yra netinkama, bet visgi. Čia leisiu savo nuomonę kaip mamos. Aš manau, mes turim labai žiūrėti, ką mes leidžiam savo vaikam. Taip. Nes jeigu televizorius yra kaip fonas ištisą parą, pasižiūrėkim, kokios reklamos ir kokie dalykai iš tiesų tiesiogiai, kiek įvertinta, kiek negatyvo. Tai čia turim kiekvieno šeimo apsispręsti, ar aš tikrai galiu viską savo vaikų rodyti.
Čia visiškai pritariu tam, kad iš tiesų tėvai turi pareigą saugoti vaiką, kiek galima nuo žalojančios informacijos. Bet dabar, prie ko aš norėčiau prieiti, tai kaip mes reaguojam, ir mano tas klausimas buvo labai tikslingas. Ir daktaras Winterhofas labai gražiai rašo, kad mes pasidarėm visi terapeutai. Ir kai matom vaiko elgesį darželyje, mokykloje, nu, pavyzdžiui, vaikas tyčiosi iš kitų, ar ne, ir blogai elgesi, ir tada iš jo ryškia tyčiosi irgi, tai mes pradedam galvoti, tai kas čia dabar jam pasidarė, tai kokios čia dabar jo problemos, tai gal jisai turi problemų šeimo. Vietoj to, kad mes toj pat stabdytume neigiamą elgesį, blogą elgesį ir sakytume, palauk, šitaip elgtis negalima, gali pataisyti savo elgesį ir turi elgtis taip, taip ir taip. Ir tada žiūrėti. Tai man atrodo, kad Lietuvoje dabar iš tiesų yra kaip brolių grimų pasakoj. Oi, kokios patyčios, oi, kaip baisu, nu iš tiesų baisu. Oi, kiek daug patyčių, nu iš tiesų daug patyčių. Pirmas dalykas tai, ką tu sakei, kaip mes namuose su tois patyčiom apsieinam. Jeigu mes visą laiką sakom, Seimo nariai vagijas, visi ten verslininkai sukčiai, ten tie, va tokie, kaip čia jie denšne, o tie, va, nieko nemoka šokti.
Vairuotojai. Vairuojam, visom... kaip mes kalbam, va, aš galvoju, pačioj mašinoj, vairuojam, kaip mes kalbam, va, jeigu paklausytumėm savęs, tai suprastumėm, kokį elgesį vaiką modeliuoja.
Taip, tai vaikas to mokosi.
Jisai mokosi tolerancijos arba netolerancijos. Tai vat kokį mes elgesį pateikiam, tokį jis pirmiausia ir nešasi toliau veidrodinių principų į savo artimiausią aplinką, tai klasę.
Nu gerai, bet dabar vaikas blogai pasielgė, pasielgė blogai mokyklai. Jisai tyčiuosi. Tai kas toliau? Nu vat jisai pasityčia iš draugo, tai kas toliau?
Suaugusių vaidmuo labai svarbus. Jeigu mokytas pamato, tai negali nuleis kaip juoką. Jis turi čia ir dabar stabdyti, kad tai netaptų norma. Vieną kartą pajokavimas gal ir nėra patyčios, bet toliau jos gali tapti patyčiom. Mes kartais per daug liberalus galim būti, o negalim. Iš karto turim stabdyti. Ne toks elgesys, va, sakykim, debilais ar dar kažkaip vadintis, ar dar kažkokiu mes dabar vaikai visokiausių turi žodžių.
Taip.
Turi čia ir dabar uždrausti netinkamą elgesį.
Tai man atrodo, kad va šito aš kažkaip tai lyg ir pasigendu ir iš tėvų, kad vietoj to, kad čia ir dabar pasakytų, palauk. Atsiprašau, kodėl tu taip nemandagiai kalbi, arba koks ta tavo tonas, arba šitas elgesys visiškai nepriimtinas ir taip toliau. Mes kažkaip bandom ieškoti, kodėl jis dabar čia toks nelaimingas, kokios čia priežastys, kad jis taip pasielgė, bet mes nieko nedarom, kad tą elgesį stabdytume ir parodytume jam kitokį elgesio modelį.
Taip. Ką jūs pasakėt, parodyti kitokį, nes gali vaikas nemokėti?
Taip, jis gali nemokėti.
Ir dar kas labai svarbu, kad vėl nekalbėjimas arba darimas kartą metuose. Iš ties tenka labai nemažai susidurti su prevencinėm programom ir jas skaityti, jas vertinti, girdėti, kaip jos daromos ir tos prevencijos, kurias tokios vienetinės kartą metuose vaikai susikoncentruoja apie šią plakatus ar kalba tą temą. Mano nuomonė tai yra visiškai neveiksmingos. Prevencija turi vykti kiekvieną dieną. Tada, kai vyksta kažkas, arba kad neįvyktų, laiks nuo laiko, per klasės valandėlės, kalbėti, nebijot kalbėti apie toleranciją, pasimti kažkokias įdomias temas ir kalbėti apie kitokius, pasikvies kitokius žmonės, kurie gal nėra įprasti, nes dažnai tyčiojamas įvairios priežastys ir įvairūs būna aspektai dėl paties žmogaus, dėl grupės, bet dažnai tyčiojamas iš tų, kurie yra kitokie. Dėl savo pažiūrų, dėl savo elgesio, dėl savo socialinio statuso, dėl savo
odos spalvos, tikėjimo.
Taip, čia ir apie suaugusius, ir apie vaikus kalbam, dėl savo kitoniškumo. Gali vaikas kitaip truputį atrodyt, gali jisai kitaip galvot. Ir tas kitoniškas yra dažnai atstumiamas, nes dėl įvairiausių priežasčių, bet dažnai iš pasąmonės, dėl ko, kad mes bijom, nežinom, kaip bendraut, bet yra bijoma kitoniškumo. Ir ką patirtis rodo, dirbant su mokyklom, kad labai išties yra naudinga laiks nuo laiko ir nuo pradinių klasių turėt vat klasės valandėlėse pokalbius, diskusijas apie toleranciją.
Ir ko gero, čia labai vaikams padėtų, kaip Bruno Ferrero sako, iškia per analogijas, per vaizdinius, ar ne?
Per
pasakojimus,
per
spektaklius. Bet jeigu jau pastebėjo, tai man atrodo, kad kas pastebi tas netinkamą elgesį, ir tai būtų fizinė prasme, ar tai būtų įžeidinėjimas, ar tai būtų pirštų rodymas. Kiekvienas suaugęs žmogus turėtų tuoj pat sustabdyti, pasakyti, kad vaikas negerai elgesi ir pasakyti, kaip jis galėtų, kaip jis turėtų kitaip elgtis. Ir jeigu vaikas sakys, aš negaliu, jis mane sunervavo ir aš ant jo taip sakau, tai ką tada daryti? Nu, sunervavo jį draugas ir jisai sako, ant draugo labai negražiai ir pradeda ten visaip jį vadinti.
Tikriausiai kiekvienoje situacijoje reikia žiūrėti, pirmiausiai stabdyti. Ir tai, ar tai pirmą kartą mes matom, ar tai besitėsintis elgesys, nes ką rodo patirtis, vat kelių metų, kad labai dar truputį praplečiant tą ratą, kur mes visur galim klasiai, arba galim klasiai to neturėti ir už klasės ribų, kur dažnai suaugusių nėra.
Taip.
Koridoriuose, valgykloje, tolete, ar net mes labai būreliuose turim nemažai patyčių. Persirengimo kambariuose, tai nors sakyti, suaugę mes turim būti atsakingi ir pabaigus darbą neuždaryti durų, bet būti, kur yra vaikai.
Būti su vaikais.
Taip, nes iš tiesų tikrai keletą, net daugiau negu ant pirštų gali suskaičiuoti, 10 ar ne pernai atveju, kur vaikai išėjo iš būrelių vien dėl to, kad buvo...
Kad iš jų tyčiausi.
Taip, ir nepastebėjo suaugę. Ir man kažkaip norisi grįžti prie tėvų.
Aš labai atsiprašau, bet mums skambina, taip. Tai gal mes išklausykime, klausome jūsų.
Vienu žodžiu, aš labai trumpai norėčiau pasakyti apie patyčias.
Taip.
Reiškia, tai buvo Smetonos laikai, mama sakė, nu jie buvo biedni.
Taip.
Sako, kai ateidom į bažnyčią, tai tie turtingi biednuomenė atėjo. O teta kitas, ant jūsų sakytų, ubagai atėjo. Patyčias buvo, dabar pasakysiu patyčią, kokia buvo sovietmečio. Važiuom su mama brolio prankyti į Esties, kuriam neįtarnavo. Mes su broliu vos spėjom sušokti į pakelės į griovės mūsų Estai vos nesuspartė tokia aukšta ūgė, mes tokių vietinių Marijos vardą šaukiausi. Ar tai ne patyčias? Patyčias dabar sovietinė mokykloje. Aš lankydavau bažnyčią, nesislėpdavau. Žinot, iš mane laikraštys, kad aš bučioju klebonui, ar tai batus, ar verna,
Žinokit,
tokie maži vaikiukai, ketvirtos, trečios klasės iš manęs tyčiojasi, aš jau buvo turbūt devintokė tikriausiai, čia jis nepamenu. Baisios patyčios buvo. Tai kad čia tos patyčios eina ne vien, jos atėjo ne iš šios dienos, jos jau eina iš senų.
Labai jums ačiū, jums labai ačiū. Tai, ką jūs pasakėt, irgi labai svarbu ir iš tiesų, tai yra žmogaus ydos ir silpnybės. Iškiek, kad aš turiu daug puikybės, žemindama žiūriu į kitą, arba, na, tiesiog žeminu kitą dėl to, kad pats geriau pasijustum. Taip, šitą prasme mes galime rasti tokių dalykų, bet, žinoma, kartais mes turime atkreipti dėmesį į paplitimo mastą. Kaip intensyviai tos patyčios, tai manau, kad dabar mokykloje iš tiesų labai intensyviai, nes dabar labai pastatė gražų spektaklį vėl Kazio Binkio Atžalynas, tai ten irgi yra tam tikrų dalykų, kuriuos galima sakyti kaip patyčios, bet kaip mokyklos bendruomenė ir kiti reiškia, kaip ugdo moksleivius, kad užjaustų ar padėtų ar pagailėtų ir taip toliau. Tai man atrodo, kad kažkaip vat, šiandien mes, ponė labai teisingai sako, vis tiek yra patyčios susijusios ne tik su vaidmeniu, bet ir su žmogiškoju faktoriumi. Mokytojų, nes tu turi matyti tą vaiką ir jį stebėti, lygiai taip pat ir tėvų, ir tada ateiti tam vaikui pagalbą, kad jisai išmoktų tinkamų elgesio. Jorūne,
aš taip pat noriu padėkoti klausytojai, ką dar atskleidžiat, ar ne. Nesvarbu, kokiam amžiui būčiau, jeigu aš patyręs patyčias ir tai kaip gali likti kaip randas visam gyvenimu. Daug tenka girdėti suaugusių žmonių, kurie prisimena iš vaikystės patyčias, bet tikriausiai, ką mes šiandien galim padaryti, mes galim padėti tiem vaikam, kurie atsidūrė toj situacijoje. Ir kalbėjom apie mokyklą, kalbėjom apie žiniasklaidą, ar ne, bet dar per mažai, man rodos, kalbėjom apie tėvus,
taip.
Kurių vaikai gali tapti tuo objektu, už kurio tyčiojas. Ir kažkaip norisi labai atkreipdėmėsi apie tėvų vaidmenį pakalbėti, ar ne, kad dažnai vaikai nesisako. Labai ilgai gali jie kentėti ir būtų su tos skausmu, kurį patiria. Tili įvairių priežasčių, kodėl jie nesako, bijo, nežino kaip. Tiesiog gali net ir šokę kartais būt, kad su jais taip elgtis. Dėl to labai svarbu stebėti savo vaikus, būt šalia jų. Ir nesvarbu, ar pradinukas, ar net darželinukas, ar paugliukas, ar paauglys ir suaugęs, ar irgi taip pat, bet dabar kalbam apie vaikų amžių. Labai svarbu stebėti ir pamačius pasikeitusi staigia elgesį, susijusi su mokyklu. Ar ne, ar tai daug prastesnis mokymasis staiga, ar staigus pasitikėjimo savimi praradimas, ar nepaaiškinami kažkokie vat, kūno nubrozdinimai ar sužeidimai. Mes turime žiūrėti vaiką ir kalbėtis. Kai įtariam, kad kažkas vyksta, kad įtariam, kažkas negerai su mano vaiku vyksta. Tai pats pirmas dalykas tėvų vaidmuo yra pastebėti, kad kažkas mano vaiku ir tada atvirai kalbėtis. Kalbėtis, kas vyksta. Ir čia labai svarbu irgi atrasti tinkamus žodžius. Iš pradžių neformuluoti uždarų klausimų, va paklausiau laidos ar paskaičiau knygą, tai gal mano, iš mano vaiko tyčiojasi, gal taip ir nėra, bet reikia atsargiai klausti ir pradėti galim net nuo jausminių žodžių. Matau, kad tu prastai jautiesi, vat mokykla, gal gali papasakot, kas vyksta, ar ne?
Arba jeigu vaikas atkakliai nenori eiti į mokyklą,
taip,
sakyt,
kas, taip, ir tiesiog mes turim būti šalia ir klaus, kas yra. Kitas dalykas labai svarbus klausytis vaiko jausmų. Ar ne, jau jeigu atsiskleidžia, kad kažkas paprašyt, kad papasakotų, kaip tu jautiesi, kas vyksta daugiau ar ne. Ir čia pats didžiausias tėvų vaidmuo, tai palaikyti emociškai. Čia mūsų pats svarbiausias vaidmuo, jeigu sužinom, kad iš vaiko tyčiosi, palaikyti emociškai. Ir tas turi trukti pastoviai, nuosekliai, kol baigsis patyčios ir netgi po to palaikyti.
No, o kaip tėvam ar eiti į mokyklą aiškintis, nes dažnai vaikai sako, mama, jeigu tu nueisi, tai iš manęs dar labiau tyčiosis. Žiūrint, kokie priežastys.
Labai jūsų geras klausimas ir šitoj vietoje tėvų gali būti kaip ir natūrali būs tokia reakcija, kad mes kartais galim taip stipriai sureaguoti, kad norėti įbėgti mokyklą ir kažką ten iš karto nuskriausta vaiką, kuris mano vaikas kriaudė. Šitoj vietoje reikėtų kiek įmanoma susilaikyti nuo to ir pirmiausiai ramiai pagalvoti, nes mes kartais galim tokia reakcija būti arba atvirkščiai labai patys priimti labai stipriai emociškai ir ypač, nu, sakykim, nu, nesakau, depresiškai susiriogu, ta prasme, bet labai mus gali paveikti iš kitos pusės. Tai reikėtų vertinti, ar tai vienkartinės ir vieną kartą kažką pasakė negražiai, ar tai yra jau pastovus elgesys. Jeigu tai yra pastovus elgesys, tai mes ne iš karto kitą dieną, bet labai ramiai pagalvos reikėtų suplanuoti veiksmų planą. Ir jeigu matom, kad tikrai yra rimta, mes būtinai turim kreiptis į mokyklą, kalbėtis tada atveju reikia žiūrėti auklėtojo ar mokytojo, kas tuo metu kokio mūsų vaikas amžiaus. Dar nepaminėjom iki šiol, bet būtina jau kalbėti apie patyčias, kurios šiais moderniais laikais yra internete. Ir šitoje vietoje galime turėti nebe klasę, mes gal net ne tą mokyklą turėti, mes galim turėti internetinės patyčias, kurios, kaip sako mokslininkai tyrėjai, gali būti net dar rimtesnės, nes viena, sakykime, pasityčiamo aktas vienoks, ar tiesioginis, ar netiesioginis, pasakytas vienas prie vieno yra vienokia, bet pasakytas eterį, kur gali būti ištransliuotas daug didesnė minė, yra daug stipresnis ir daug negatyvesnio galim sulaukti efekto. Tai šitoj vietoj vėlgi kokio pobūdžio tai patyčios yra. Jeigu tai susiję klasė, mokykloje, mes turim reaguoti nuo tenai. Jeigu tai yra vat, būtent internetinės, kas labiau paaugliam jau, kad jie turi Facebook'o savo.
Bet ne tik. Man atrodo, kad šiandien su apsiginklavė reiškia ir tame internete tupi ir vaikai, kuriems, žinoma, nereikėtų ir tyčiasi. Gal tiesiog mes šitaip daug apie viską kalbėjom, gal tiesiog apibendrinant Jorūne porą žodžių, ką tu norėtum pasakyti šiandien tėvams.
Iš ties tikrai jaučiu, kad tema tik atverta, nepabaigta, nes reikėtų kalbėti ir apie tai, kad jeigu mano vaikas užnotyčiuosi, dar kitą strategiją. Ir net, bet šiandien tikriausiai svarbiausia kalbėti, kad netylėti ir nutraukti tylos sieną, jeigu matom, kad tai vyksta. Nesvarbu, kas mes būtumėm tas suaugęs, ar mes esame tėvai, ar mes esam mokytojai, ar mes esam būrelio vadovai, ar mes esam kaimynai, o gal artimieji ir matom, kad kažkas vyksta. Pirmiausiai nutraukti netinkamą elgesį ir išlaikyti kiek įmanoma pagarbą kiekvienam žmogui ir kiekvienam vaikui.
Žinoma, nutraukti ne taip, kad aš kaip tau duosiu dabar, dėl to, kad tu blogai elgiesi, bet...
Ne, nutraukti, ta prasme, kad mes nebegalim leisti, kad tai toliau vyktų.
Taip, aišku, aš pajuokavau. Tai labai ačiū šiandien už tokį pasidalinimą. Mes labai nuoširdžiai dėkojam visiems mūsų klausytojams ir klausytojoms ir ypatingai toms mūsų klausytojams, kurios paskambino tikrai su labai gerom įžvalgom ir pasidalinimais ir klausimais. Ir šios dienos laidą mes baigiame ir atsisveikiname su Marijos radijo klausytojais. Iki kito karto. Sudie.
Sudie.